วัสดีค่ะวันนี้อาจารย์หน่อยนะคะจะมาเล่าให้ฟังถึงอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับน้องๆที่เรียนจบชั้นม.7หรือว่าคนที่เรียนจบปริญญาตรีแล้วต้องการศึกษาต่อนะคะในปริญญาโทในสาขาวิชาที่เรียกว่า Data Analyst นะคะซึ่งเป็นตำแหน่งหรือว่าเป็นหน้าที่ของการทำงานที่เป็นความสำเร็จขององค์กรได้นะคะวันนี้อาจารย์เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนั้นอย่างที่เราทราบว่าเทคโนโลยีมีการปรับเปลี่ยนอยู่ทุกวินาทีเพราะมันส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภคการเก็บข้อมูลและนำมาวิเคราะห์เพื่อคาดคะเนพฤติกรรมที่จะเปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะข้อมูลก็คือเป็นคลังอาวุธขึ้นใหม่ที่หากองค์กรใดครอบครองฐานข้อมูลเหล่านี้ได้มากองค์กรนั้นยิ่งจะเข้าใจถึงความต้องการและครองใจผู้บริโภคมากขึ้นเท่านั้นData Analyst คือใคร Data Analyst ก็คือนักวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ข้อมูลจากโมเดลหรือเครื่องมือของ Data Scientist ในการวิเคราะห์พยากรณ์พฤติกรรมเพื่อหาแนวโน้มหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความผิดปกติจากแนวโน้มเดิมโดยอาศัยประสบการณ์วิชาทางสถิติและมุมมองที่เฉียบขาดซึ่ง Data Analyst คือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากกว่า Data Scientistนะคะอาทิเช่น marketing analysis หรือ logistic analysis เป็นต้นลักษณะการทำงานของ data analyst การทำงานของนักวิเคราะห์ข้อมูลจะเน้นการใช้ฐานข้อมูลเดิมของผู้บริโภคหรือที่เราเรียกกันว่า big data มาใช้ในการวิเคราะห์ทำความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคโดยเริ่มจากการตีความโจทย์ธุรกิจเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานและเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์แล้วจัดทำรายงานเป็น Business Report เพื่ออัปเดตข้อมูลของลูกค้าให้สามารถนำไปใช้งานในฝ่ายอื่นได้ง่ายตัวอย่างหน้าที่ของ Data Analyst ก็คือการทำ Data Entry หรือการนำเข้าข้อมูลซึ่งต้องแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องพร้อมใช้งานนะคะนอกจากนั้นก็ยังมี Analytics Data Mining เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลและมองให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจในลำดับต่อไป Reporting ก็คือการทำรายงานนำเสนอผู้บริหารในรูปแบบที่เข้าใจง่ายทั้งการสรุปรายงานประจำวันประจำเดือนหรือประจำปีด้วยการใช้เครื่องมือสรุปผลที่รวดเร็วและเข้าใจง่าย Support สนับสนุนแผนกอื่นให้สามารถนำข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์และสรุปตามความต้องการแล้วไปใช้ต่อได้โดยง่ายผ่านระบบในที่ทำงานเช่นระบบบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ CRM หรือระบบจัดการบริหารข้อมูล SAP เป็นต้น Data Management คือการจัดการข้อมูลที่มีอยู่ในมือทั้งหมดซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับหน้าที่โดยตรงหรือไม่ก็ได้โดยจัดเป็นหมวดหมู่ให้พร้อมใช้งานได้โดยง่ายทักษะพื้นฐานที่ตำแหน่งนี้ควรมีนะคะก็คือ Database เนื่องจากพื้นฐานข้อมูลเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญในการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ใช้พื้นที่มากและต้องรองรับการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นต้องมีทักษะด้าน Data Relational ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่แสดงอยู่ในรูปแบบไฟล์ Excel โดยมี3ตารางคือตารางยอดขายตารางข้อมูลพนักงานขายและตารางลูกค้าที่ต้องมีการแยกเก็บเพื่อเชื่อมต่อกับตารางอื่นๆ MS Excel เป็นตัว1ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล Pivot และจัดทำรายงานที่สามารถทำได้โดยง่ายMS Access เครื่องมือที่ช่วยในการสร้าง query ได้ง่ายสามารถเรียกดูข้อมูลได้แล้วไม่จำเป็นต้องเขียนคำสั่งช่วยในการทำงานที่มีปริมาณข้อมูลมากไม่สามารถทำได้ด้วย Excel ได้จริงๆ SQL ใช้ในการดึงข้อมูลเสมือนที่มีอยู่ในระบบทำให้ไม่จำเป็นต้องดึงข้อมูลออกมาทั้งหมดเพียงแต่เขียนเงื่อนไข where and or join select from group เพื่อดึงข้อมูลที่ต้องการออกมางานด้าน Data Analyst อาจจะดูเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากสำหรับเด็กจบใหม่แต่หากมีความตั้งใจจริงและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอก็สามารถเติบโตสายงานนี้ได้โดยที่บางครั้งอาจจะไม่ได้เรียนจบสาขาวิศวะคอมพิวเตอร์ก็ได้ไม่ได้จบสถิติหรือด้านที่เกี่ยวข้องก็สามารถเติบโตในสายงานนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องๆที่เรียนจบชั้นม.7แล้วก็อยากไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยนะคะอาจารย์แนะนำว่าสำหรับคนที่ชอบตัวเลขชอบคณิตศาสตร์ชอบสถิตินะคะมีความสนใจที่อยากจะต่อ ทางด้านการเป็น data analyst นะคะก็สามารถที่จะเลือกเรียนสาขาพวกทางด้านคอมพิวเตอร์นะเป็นสาขาวิศวะคอมพิวเตอร์ก็ได้สาขาสถิติหรือว่าบริหารธุรกิจก็สามารถเป็น data analyst ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ตำแหน่งงานตำแหน่งนี้มีความต้องการสูงเพราะว่าคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน data analyst เนี่ยจะมีความจำเป็นสำหรับบริษัทมีความจำเป็นสำหรับองค์กรในการบริหารข้อมูลและนำข้อมูลเหล่านั้นไปแปลงเพื่อใช้งานได้และให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆท่านใดหรือว่าคนที่เรียนจบปริญญาตรีอยากต่อปริญญาโทในสาขานี้ก็สามารถทำได้แต่สิ่งที่สำคัญคือ data analyst เนี่ยจะต้องมีความสามารถในเรื่องของการสื่อสารนะคะที่จะสื่อสารให้กับผู้บริหารเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็ให้กับผู้ร่วมงานแล้วก็ทีมงานทั้งหมดในองค์กรได้เข้าใจได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสนใจก็สามารถเลือกเรียนในสาขานี้แล้วก็ไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านนี้ได้ซึ่งในอนาคตเนี่ยสิ่งที่โลกกำลังมองและต้องการนะคะซึ่งอาจารย์หน่อยมองว่ามันเป็นอาชีพที่น่าสนใจแล้วก็สามารถที่จะเรียกได้ง่ายว่าไม่ตกงานในยุคกระแสนี้ก็คือตำแหน่งเขาเรียกว่า data engineer นะคะ data scientist แล้วก็ data analyst นะคะซึ่ง3ตำแหน่งแล้วก็3สาขาเนี่ยมีความต้องการในตลาดแรงงานที่สูงมากในอนาคตแล้วเงินเดือนก็จะสูงด้วยแล้วก็ยืนเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็น expert ฟังนะคะต้องลองเลือกสาขานี้ดูสำหรับคนที่มีความถนัดความสามารถทางด้านโปรแกรมเมอร์ทางด้านคอมพิวเตอร์ทางด้านสถิติแล้วก็ชอบตัวเลขอันนี้ก็เป็นอีกสาขาหนึ่งที่น่าสนใจนะคะที่อยากแนะนำสำหรับอาชีพนี้ให้กับน้องๆที่กำลังเรียนจบแล้วกำลังเลือกสาขาที่จะเรียนอยู่ว่าจะทำงานอะไรดีนะคะจันไหนก็แนะนำสาขานี้ลองดูเพราะฉะนั้นให้ก้าวแรกของการทำงานกำหนดเส้นทางชีวิตของคุณได้นะคะลองมองอีกสาขานี้แล้วหาความรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้และติดตามคลิปของเราในตอนต่อไปได้นะคะขอบคุณมากค่ะ